klukkana 6 og hér eru fréttir frá Morgunblaðinu og mbl.is. Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, segir í færslu á Facebook að það veki furðu að bankarnir séu að hækka vexti fyrir sum lán á sama tíma og Seðlabanki Íslands séu að lækka vexti. Hann tekur fram að þetta sýnir svo kannski öðru fremur að vaxtastigið sé enn of hátt og þurfa að lækka mjög hratt á næsta ári. Allar forsendur þess séu til staðar ef rétt sé haldið á málum, segir Bjarni. Þórhallur Gunnarsson, ráðgjafi og fjölmiðlamaður, skrifar opið bréf til Íslandsbanka hækkun verðtryggðra húsnæðisvaxta í kjölfar lækkunar stýrivaxta. Þess að hafa orðið hissa við vaxtahækkunina sem kom eins og skrattinn úr söðulegnum. Þessi viðbrögð við löngu tímabæri lækkun stýrivaxta Seðlabankans jafngilda því að stjórnendur Íslandsbanka hafi kastað blautri og illa þefjandi tusku sinni beint í andlit landsmanna, skrifar Þórhallur. Miklir möguleikar eru til úrbóta á ungbarnaleikskólanum Lundi en starfsfólk skóla og frístundasviðs hefur síðustu vikuna farið í óundirbúnar heimsóknir og rætt við starfsfólk leikskólans eftir að nokkrar ábendingar bárust aðbúnað barnanna þar. Þetta segir Helgi Grímsson, sviðstjóri skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar í samtali við mbl.is. Viðreist mælist nú með mesta fylgi þegar aðeins 8 dagar eru til kosninga. Samfylkingin tapar miklu fylgi á milli vikna og framsókn mælist út af þingi. Þetta kemur fram í nýri könnun prósent sem unnin fyrir morgunblaðið og mbl.is og var kynnt fyrir skömmu í spursmálum. Viðreist mælist með 22% sem á pari við það sem flokkurinn mældist með fyrir viku síðan. En Andrés Magnússon fór yfir nýjustu tölur í spursmálum í dag.
Eins og ég netta hérna áður þá ýmsa vísbendinguna að það séu margir óráðnir líka. Það hefur sín áhrif, vissulega. En þarna, sem sagt, í þessari könnun prósents síðustu fyrir okkur, þá það tíðindin felast í því að samfylkingin að falla þarna allverulega. Eins og ég sjáði að hún að fara þarna niður í 18,3% og var sko áður í 23%. Á sama tíma að þá viðreist, hún sýnist vera áfram að hækka, ég veit ekki hvað mikið að marka það.
Hún allavega heldur í horfinu.
Hún heldur í horfinu og það sem meir að sko, þó svo að samfylkingin hafi fallið þetta, þá ekki margt eitthvað munur á viðreist og samfylkingin.
Og fylgi Framsóknarflokksins hefur verið að mælast við frostmarki í skoðanakönnunum undanfarið. Formaðurflokksins Sigurður Ingi Jóhannsson mætti í spursmál til Stefáns Einars á mbl.is í dag.
Það rétt að hérna, það hefur alveg verið brekka og nokkuð löng að hefja þessa kosningabaráttu á þessum tíma verandi búin að vera í ríkisstjórn lengi og það sem að kalla eftir breytingum, maður heyri það. Við hins vegar hefum alveg upplifað, loksins þegar ég komast nú út í kosningabaráttuna þegar við vorum búin að ljúka þinginu og klára fjárlögin og tengd mál, að þá hef ég alveg fundið fyrir svona vaxandi jákvæðni í þessu, þannig að ég samfærum að við eigum heilmikið inni.
Og þá að veðri, það verður áfram kalt hjá okkur helgina, norðaustan átt 8-15 metrar á sekund á morgun, en 15-20 við suðuströndina, víða bjart en hægari og lítilsáttar jél, norðaustan til, frost 0-11 stig, kaldast inn til landsins. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins, mbl.is og K100. Ég heiti Auðun Georg, við segjum að strétti klukkan 7 á mánudagsmorgun.